У нас уже є новий гість. Це політолог-міжнародник Олексій Кафтан. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Я так усміхнулася, тоді подумала, до чого я насправді усміхаюся, та тому що тема у нас зараз складна. Я усміхнулася до гостя просто, тому що ми завжди раді вітати в цій студії наших гостей. Але говорити ми будемо про переговори, які зараз відбуваються у Мінську. Насправді, я думаю, що, можливо, і слухачі, ті, хто мають можливість дивитися якусь інформацію, з відкритих джерел, назвемо це так, то вони бачать, що переговори тривають і тривають. То восьмеро, то четверо, то лише президенти, то з міністрами закордонних справ. Питання полягає ось у чому. Чи те, що Путін таки приїхав до Мінська, це є якимось хоч маленьким, але позитивним сигналом?
Я б не став перебільшувати цінність цього сигналу, навіть якщо він і є позитивним. Насправді для нього зараз складаються обставини в такий спосіб, що міжнародних форумів, на яких Росія могла би довести свою позицію до закордонної аудиторії. Ну, аудиторія в даному контексті мається на увазі в дуже широкому сенсі від так званих правлячих еліт і, власне кажучи, через засоби масової інформації до електоратів тих еліт, якщо хочете. Після того, як під час Мюнхенського форуму безпекового з п'ятниці і до дводини, так, висміяли те, що наговорив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Це ситуація дуже непроста для російської дипломатії, зокрема для російської політики, в тому сенсі, що насправді більше і майданчиків таких більше і не лишилося, тому що в Росії дуже складні стосунки з ОБСЄ, в Росії позиція лишається ветодайна позиція в Раді безпеки ООН, і зрештою все, її нікуди не звуть, до неї ніхто не їде, в тому сенсі, що ми знаємо, що вже з західних лідерів на святкування Дня перемоги в Москву ніхто не поїде, тобто це буде або збір маргіналів, або ті запрошені, хто до, власне, війни в Європі, і тим більше до перемоги у цій війні в Європі, наголошую, немає жодного стосунку, як у делегації з Китаю.
Взагалі, це якась така патова ситуація, так? От дійсно, 2015 рік – це річниця перемоги, котру, власне, позиціонував Радянський Союз, позиціонує зараз Російська Федерація, так, це буде гучне свято. І на цей час, я не знаю, що буде на наших землях в цей час коїтися, але цілком пропускаю, що це буде або сіра зона, де подекуди будуть все одно стріляти, це буде, чи буде продовжуватися, скажімо, військовий конфлікт. Як ви вважаєте, в принципі, концептуально це можливо? От, я не знаю, там, вважати його маніяком, вважати його просто таким гіперболоїдним, гіпертрофованою особистістю, для нього це абсолютно нормально проводити, власне, військові дії на території країни-учасниці ООН, яка постраждала під час Другої світової війни, ну і так само святкувати, влаштовувати гучне святкування, хай з маргіналами, хай з ким завгодно, але от паралельно вести ці два процеси.
Давайте я почну з того, що я, на жаль, не можу пригадати прізвище психолога, який пройшов концтабори і написав про свій досвід.
Франко.
Так. Перепрошую. Дуже дякую. Так от, він сказав чудову фразу про те, що нормальні люди не можуть зрозуміти, що можливо все. От, власне, якщо дуже коротко, це відповідь на ваше питання. Якщо говорити ширше, то дивіться, яка штука. Минулий рік був річницею початку Першої світової війни. Так, війни, яку в Росії дуже не люблять згадувати, до речі. Скупи причин природньо. Але все рівно довелося. Тобто конотації певні були, і хоча і не було новинних приводів, як таких в чистому вигляді, все рівно десь в інформаційному полі Росії оця конотація 1914-2014, вона була присутня. Тепер, звичайно, Росія зараз насамперед вигадала хороший жупел, вона бореться з фашизмом. Так? Відповідно, пряма паралель, як ми перемогли, мовляв, вони перемогли фашизм 70 років тому, так зараз перемагаємо його знову. Але річ у тім, що, знаєте, по-перше, неможливо подолати ідею, яка б вона не була. Знаєте, це так само, як в Радянському Союзі перемагали капіталізм силою комунізму, так? Тобто йшли до перемоги комунізму. Як от Джордж Буш-молодший намагався боротися з тероризмом в усьому світі, як можна боротися з методом, неясно, так? Так само і Володимир Путін пропонує фактично вічну війну. Розумієте, це найстрашніше, тому що як можна воювати з ідеєю? Воюють з носіями цієї ідеї. Але тут тоді виникає парадокс. Чи є носії фашистської ідеології, власне, в Україні? Ну, певно, є. В якому вони стані?
Вони де угодно є.
Певно, в маргінальному. Тому що, знову-таки, для нормальної людини зараз це не є прийнятним. Натомість, чи є нормальним російське нинішнє суспільство в цьому контексті, якщо ми бачимо, була на і табличка ходила інтернетами про купу співпадінь між, власне, фашистською ідеологією, так, фашистською державою і нинішньою Росією. Для порівняння там була колонка України, в якій переважна більшість галочок було ні-ні-ні. От, тому це перша частина відповіді. Друга частина полягає в тому, що сучасна міфологія, політична міфологія насамперед, вона дискретна. Розумієте, в Росії немає єдиного міфу, ані державотворного, ані міфу, який би легітимізував владу. Його просто не існує. Водночас маніпулювання засобами масової інформації вже дуже давно, і на це багато хто з філософів, зокрема, звертав увагу, зокрема, Ролан Барт, що немає суперечності. Якщо два міфи вживаються в одній голові, це не обов'язково шизофренія. Це просто дуже добре попрацювали засоби масової інформації. Тобто, з одного боку, російських солдат тут немає, так? З іншого боку, росіяни нарешті вже офіційно із почестями поховали недавно морського піхотинця, так, який загинув в Україні, про що й було сказано прямо. Тобто, нема чи є. Але тут немає суперечності і немає парадоксу.
І от буквально 3-4 хвилинної вже давності повідомлення свіже, лідери країн нормандського формату за підсумками переговорів у столиці Білорусі підпишуть спільну декларацію, в якій заявлять про необхідність виконання мінських домовленостей в контексті врегулювання ситуації на Донбасі. Це поки що все, що є.
Звучить воно доволі абстрактно, і звучить воно як ні про що.
От, щоб там не було в розширеному повідомленні, питання такого характеру, про що взагалі можна домовитися при настільки взаємовиключених позиціях України і Росії?
Тут не просто взаємовиключені позиції України і Росії. Було би помилкою вважати, що позиція, якщо хочете, посередників, так, полягає в тому, щоб це все якомога швидше закінчилося. Безперечно, певний інтерес в тому є наших західних партнерів, але сказати, що їх влаштує будь-який варіант цього закінчення, категорично не можна. Це буде абсолютно неправильно. Відповідно, тут розклад виходить наразі один помірний, і той, хто певною мірою захоплюється фігурою Володимира Путіна, це Франсуа Оланд. Одна розчарована.
У цій же фігурі?
У цій же фігурі. І один відвертий опонент. Як в таких розкладах можна і чи можна шукати компромісу? Дивіться, річ в тім, що...
А суб'єктність України, перепрошую, чи ви там особливої суб'єктності не бачите?
Щодо суб'єктності України, всі крапки над «і» було розставлено ще минулого тижня, коли у відповідь на запропонований Москвою так званий план Путіна мирного врегулювання по Україні, Оланд і Меркель насамперед заїхали до Києва. Багато хто, ну, принаймні так, з моїх колег і колег поспішили заявити, що це другий Мюнхен і так далі. Насамперед, є принципові розбіжності в тій ситуації і в цій ситуації. Ну, почати з того, що і військові, і економічні потенціали Чехословаччини в 38-му році і Німеччини в 38-му році були, в принципі, співставні. Більше того, по ряду позицій зокрема у військовій техніці Чехословаччини навіть випереджала Німеччину. Тобто це був певною мірою блеф з боку Гітлера, який увінчався успіхом. Тут ситуація дещо інакша. І ми, в принципі, бачимо чітку позицію англосаксонського світу, якщо хочете назву його так, щоб не перелічувати всі країни, які до нього відносяться. Є позиція, яка вже викристалізувалася як така в НАТО. Є, знову таки, є економічний інтерес. Розумієте, якщо в країну вбухали стільки кредитів, вже говорячи прямо і попросту так, то якщо країна програє цю війну, то як повертати ці гроші?
Плакали наші гроші.
Ну, тут я ще хочу поговорити про...
Це, я перепрошую, це цинічно, але неможливо не говорити про цей аспект.
Справа в тому, що ми, коли говоримо про наших західних партнерів, я мушу згадати ще одну війну, це війна з корупцією, яку Україна теж програє, принаймні. А для людей, які дають і вливають в країну стільки грошей, є важливим те, що реформи відбуваються реально, є важливим те, що гроші, власне, на ці реформи цілеспрямовано йдуть. Поки що, принаймні, я не бачу якихось кроків нашої влади, які би переконували і мене, як громадянку цієї країни, і, скажімо, людей, які давали ці гроші сюди задля певної мети. На ваш погляд, скільки взагалі триватиме оце терпіння і ця довіра? Бо вона, здається, ну, тобто, були благі наміри, відповідно, була пересторога, люди, даючи гроші, захищали і свої власні інтереси, тому що, ну, стабільна Україна, власне, Заходу зараз вигідна. А чому, власне кажучи, наш уряд не робить таких достеменних правильних кроків стосовно боротьби з корупцією, впровадження реформ, попри те, що йде війна? І на ваш погляд, скільки взагалі наші західні партнери будуть терпіти, якщо це буде тривати далі, 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 далі?
Дозвольте, я вам одразу так дам три тези. Перша – банальність, але не помиляється той, хто нічого не робить. Теза друга. Точніше, питання. Наскільки наш новий уряд є новим?
І сюди ж... Насправді для мене це не питання.
І сюди питання... ж дотичне питання, я перепрошую, наскільки наша нинішня Верховна Рада є новою? От, власне кажучи, той рівень реформування держави, який ми маємо.
Хоча я вам скажу, ви знаєте, у нас тут в студії є депутатська година по четвергах, mm-hmm. інколи народні депутати між собою знайомляться. Це такий приємний факт, тому що, знаєте, ті, хто 6 скликань, вони між собою не знайомляться. Якщо вони знайомляться в нас в студії...
Ти знаєш, я насправді за кілька складів, які були, є понад 100 прізвищ, які я взагалі не знаю, хто вони були.
Ну так.
Вони... Тому тут,
чи були вони в Раді?
Чи були вони? Тут є момент такий, але...
То є відсоток оновлення, може він, ну, менший?
Він, очевидно, недостатній. І третя теза, моя особиста думка. Не треба, голосуючи, керуватися довірою, відчуттями, емоціями і так далі, і так далі. Ви знаєте, для мене є в цьому контексті вже наразі не актуальна, але дуже показова історія, в принципі, в, так би мовити, в тому, як виглядають вибори в нормальній державі. Так, ну, я сподіваюся, ми теж станемо колись нормальною державою. Колись на певних з виборів у мене колега з Німеччини питає, а за кого голосувати будеш, як будеш голосувати? Та ти знаєш, йому не те, щоб це було цікаво насправді, просто намагався якось підтримати розмову, знаєте, і спитати співрозмовника, що ж тебе бентежить. От, ну, я кажу, не знаю, за кого голосувати, за тих чи за тих. Та без проблем, каже, зараз визначимося. Я в який спосіб? А він дістає калькулятор. Ну, хто менше податків тобі призначить, то за того і голосуєш. Це насправді популістський підхід, але він дає зрозуміти, що насправді, як мислить європеєць. Так? Тобто вони не є сентиментальними. Вони є досить таки прагматичними людьми. І коли я вже казав про гроші, так, це питання насправді досить серйозне. Війна заважає бізнесу загалом. Тут, якщо ми повернемося, власне, до вашого питання, то тоді є досить простий розклад, що оскільки гроші люблять тишу, по-перше, цю тишу, по-друге, досить серйозно порушено. Причому країною, яка, я зауважу, мало того, що має статус фактично європейської бензоколонки, це дрібниця. Країна, яка виробляє всього 2% ВВП і має всього 1,5% населення світового, яка дозволяє собі такі авантюри. Тобто країна, яка, по суті, є аутсайдером світового процесу модернізації, якщо хочете. Якщо вона дозволяє собі такі фокуси, то цю країну, в принципі, за визначенням правильно провчити. І, до речі, це один з аргументів підтримки, яка, можливо, не є настільки очевидною. Вона, безперечно, не є настільки явною, як би нам хотілося. Але говорити про те, що цієї підтримки немає, я не можу, по-перше. По-друге, так, цю підтримку, безперечно, пов'язують дуже сильно, пов'язують із процесом реформ, з одного боку, з іншого боку, з поводженням України, власне, і так само в прив'язці до Росії. Один європейський дипломат мене так прямо питав, причому не так давно, якщо ви вимагаєте від нас, щоб ми перестали з Росією торгувати, взагалі вести справи, заважу, що це країна Центральної Європи. Якщо ви хочете, щоб ми наклали на неї якісь ембарго, санкції і так далі, чому ви ведете бізнес досі?
Чехія чи Угорщина? Та ну, це припущення.
Хай припущення лишається припущенням, цій людині ще тут працювати. Тому говорити про те, що є безперечна підтримка України, тому що ми такі хороші, даруйте, ні. Все дуже просто. Європа, як частина там Заходу і Захід взагалом, вони піклуються насамперед про себе. І допоки це відповідає нашим інтересам, тобто допоки обстоювання інтересів України співпадає з інтересами консолідованого Заходу, ця підтримка буде навіть попри наші помилки, подекуди навіть небажання рухатися вперед і щось робити самим.
Зараз учасники Нормандського саміту, пише «Українська правда», розглядають в різних групах, я так розумію, проект одного і того самого документу. Та це так просто, можливо, слухачі не так активно відстежують стрічку, як ми відстежуємо. Тому повідомлення такі відривчасті, насправді. Хочу нагадати, що у нашій студії політолог-міжнародник Олексій Кафтан. І перед самим початком нашої розмови ми встигли якраз почати говорити, поки слухачі слухали там звуковий фрагмент. Ви сказали про те, що і Україні, і Росії потрібна насправді зараз передишка. От більше про цю позицію свою розкажіть.
Передишка, по-перше, на фронтах, це очевидно. Питання в тому, хто і як буде цю передишку використовувати. Ми вже знаємо, що росіяни діють шаблонно протягом усієї цієї трагічної історії. Сюжет однаковий, причому примітивний. Перш ніж починаються переговори, треба зайняти так звану сильну позицію на цих переговорах за рахунок гарматного м'яса, за рахунок акцій терористичних, зокрема, для залякування українського населення і так далі. І так далі. Так, безперечно. Підвищувати ставки, зробити компроміс максимально бажаним, тобто зробити позицію свою сильнішою, позицію протилежної сторони, тобто української, зробити слабшою в такий спосіб, щоб та шкода, якою заподіяна, змусила сісти за стіл переговорів і, так би мовити, прогнутися. Тут я дуже радий, що ми, принаймні, певною мірою переграли. Очевидно, що російська сторона не була готова до контрнаступу українських військ, і це чудово насправді. Але водночас ми маємо ситуацію клінча, тому що реалізовувати успіхи, воєнні успіхи, за столом перемовин дипломатичним шляхом необхідно, допоки вони свіжі, так би мовити. І природньо, що ми не можемо зробити великих поступок, і російський уряд природньо теж не може піти на поступки, тому що це коштуватиме, зокрема, Володимиру Путіну і наближеним його особам. Розумієте, в нас побутує така думка, що Росія – це ієрархічна держава, на чолі якої стоїть государ-імператор. Насправді, я би не був таким категоричним. Путін щонайменше має найближче оточення, так зване там путінське політбюро. І, в принципі, Це постійна гризня, знаєте, як гризня бульдогів під килимом за доступ до тіла, точніше, двох. Десь щось приблизно апаратні інтриги тривають і в російському політикумі. Тому насправді йдеться не про те, щоб посунути самого Путіна. Насправді йдеться про те, що російську нинішню вертикаль треба щонайменше позбавити верхівки. Хоча я, чесно кажучи, не є оптимістом щодо того перспектив подальших, тому що зараз, в принципі, російське суспільство настільки заражено і пропагандою, і, власне, і цим вірусом фашизму, якщо ви хочете. Це дещо пафосно, але певною мірою так є. Що я не виключаю того, що наступник Путіна буде щонайменше не кращим від нього. Тому, знаєте, не можна дозволяти хлопчикам ставати поганим.
А ви знаєте, якщо повернутися до Мінську, знову ж таки, на ваш погляд, прогнозувати невдячна справа, але менше з тим, не можемо про це не поговорити, який найуспішніший сценарій цих перемовин може бути для України? І який більш небажаний?
Дві хвилиночки.
Фантастичний сценарій. Все буде, як ми хочемо. Всі відкотяться за український кордон. Про жодну федералізацію в жодному вигляді не буде мови. Все стане майже, як було. І за винятком того, чого не повернеш.
Рос-Ньюс.
Так. Сценарій, напевно, реалістичніший. Зараз йдеться про, точніше, вже вчора навіть домовилися про припинення вогню. І я підозрюю, що наразі це будуть усі успіхи. Ну, тобто відведення важкої артилерії, взагалі потужної зброї, так?
І пауза.
І буде тактична пауза, напевно. Річ у тім, що принципова умова української сторони, про яку вчора знову-таки казав Павло Клінкін, це контроль над українським кордоном, повернення контролю Україні. Якщо російська сторона на це піде, я перепрошую, як ви гадаєте, скільки днів залишиться існувати ДНР та ЛНР?
От, власне.
От, тому так само для нас принципово важливо не довести цей конфлікт до стадії замороженого. Тому що жоден заморожений конфлікт в Європі чи на її кордонах не був розв'язаний. Тому федералізація – це, по суті, той самий заморожений конфлікт. Ми чудово розуміємо, що особливий статус свого часу мав Крим. До речі, зауважу, що зараз Крим просто знято з порядку денного до кращих часів, очевидно. Хоча про визнання його там в складі Росії ніхто говорити не буде, і ніхто навіть не наважиться на це, я підозрюю. Тому, власне, розклади такі. Подивимося, що буде, хоча я вважаю, що це буде всього лиш пауза і затягування процесу.
Я хочу подякувати нашому гостеві. Політолог-міжнародник Олексій Кафтан був з нами.